Citim în această dimineață din Evrei, capitolul 12, de la versetul 25. Evrei, capitolul 12, începem citirea de la versetul 25. Pagina în Bibliile obișnuite, 1185. Luați seama ca nu cumva să voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește. Deci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din cer, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clătină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Vă rog să ocupați locul. În Evrei, capitolul 12, de la versetul 18 până la versetul 24, am privit duminica trecută la o scenă dramatică în periplul nostru prin geografia biblică. Autorul epistolei către evrei ne-a arătat în Evrei 12, de la 18 la 24, doi munți. Primul a fost muntele Sinai, de pe care a fost dată legea generației Exodului. A fost un munte, așa cum am citit și din Exod, am citit și din Evrei, capitolul 12, de la 18 la 24, un munte plin de tunete, un munte plin de fulgere, de întuneric și de negură. Mesajul transmis a fost că este periculos să te apropii de Dumnezeu în sfințenia Lui. Este periculos să te apropii de Dumnezeu în sfințenia Lui. Și chiar și Moise, ne reamintește autorul epistolei către evrei, tremura. După aceea, ni se prezintă aceeași scenă după ce Hristos a venit și a îndepărtat furtuna judecății, după ce întunericul a fost străpuns de lumina Evangheliei și Sinaiul s-a transformat în Sion. Muntele pe care se odihnește cetatea lui Dumnezeu, biserica întâilor născuți. Strigătele de groază ale Israelului, ale celor ce au fost de față la tunetele, fulgerele, la negura și întunericul de pe Sinai, strigătele acelea de groază s-au transformat în cântece de bucurie. Vocea aceea care a tunat pe Sinai ne invită acum să ne apropiem cu credință de viața veșnică în Iisus Hristos. Și pe baza celor văzute, autorul epistolei către evrei vrea să reflectăm pentru câteva momente la viață, la viața veșnică și la veșnicia care ne așteaptă. Și având acest tablou în fața ochilor noștri, având aceste sunete în urechile noastre, în versetul 25, autorul epistolei ne îndeamnă în felul următor. Luați seama, adică după ce ați văzut și după ce ați ascultat toate lucrurile astea, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește. Având în vedere glorioasa perspectivă așezată în fața noastră prin Evanghelie, ar fi, spune autorul, cea mai mare greșeală să privim, să auzim chemarea și totuși, în ciuda celor văzute și auzite, să întoarcem spatele acestei chemări. Evrei, capitolul 12, de la versetul 25 până la versetul 29, completează al cincelea îndemn, cel final, împotriva pericolului apostaziei, o îngrijorare care l-a preocupat pe autor pe tot parcursul acestei scrisori. Citim în versetul 25, nu cumva, zice el, avertismentul, să nu voiți să ascultați. Și această expresie, luați seama, este o expresie favorită a autorului și îndeamnă la atenție sporită în fața unui pericol cât se poate de real. Amintiți-vă că în capitolul 3, cu versetul 12, autorul ne-a îndemnat în felul următor. Luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Iată așadar o preocupare extrem de serioasă autorului epistolei, ca printre creștinii cărora le era adresată această scrisoare, să nu fie cumva unii care să-și renege credința lor sub amenințarea persecuțiilor și a necazurilor. Și ideea subliniată în versetul 25 nu-i nouă. Argumentul este de la mic la mare, în acest caz de la muntele Sinai la muntele Sion. Dacă israeliții, spune autorul, sau argumentează autorul, nu au scăpat de pedeapsa severă când și-au împietrit inimile față de descoperirea lui Dumnezeu adusă pe muntele Sinai, cu cât mai mare va fi pedeapsa pentru cei care nu iau aminte astăzi la Evanghelie, care vine la noi de pe cerescul munte al Sionului. Este ceva asemănător cu cele spuse de autor în capitolul 2, la capitolul 2, versetul 2 și 3. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare a primit o dreaptă răsplătire, cum, întreabă autorul, cum atunci vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Adică, dacă cei de pe vremea Israelului, de pe vremea Exodului, care au primit revelația lui Dumnezeu pe Sinai, n-au scăpat de judecata lui Dumnezeu, credeți, întreabă autorul epistolei, că voi veți scăpa dacă neglijați, dacă nesocotiți, dacă disprețuiți o evanghelie, o veste mult mai extraordinară, grozavă, vestită prin evanghelie, nu de pe muntele Sinai, ci de pe muntele Sionului? Nu există cale de mijloc, dragii mei, atunci când vorbim despre lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Și un autor spunea pe bună dreptate, cuvântul lui Dumnezeu trebuie fie primit, fie respins. Pentru cei care resping cuvântul, nu există cale de scăpare de judecata lui Dumnezeu. La sfârșit, la sfârșitul vremurilor, fiecare persoană va fi fie cetățean al împărăției lui Dumnezeu, a împărăției acelea care nu se poate clătina, fie va pieri împreună cu toți ceilalți oameni. Drum de mijloc nu există. Fie în stânga, fie în dreapta. Fie capră, fie oaie. Nu există altă variantă. Mulți oameni trag o concluzie greșită despre Noul Testament și despre creștinism în general. Și ei spun în felul următor, sau raționează în felul următor. Dacă Iisus Hristos este Dumnezeu păcii, dacă Iisus Hristos a vorbit despre har, despre primirea cu brațele deschise a păcătoșilor, despre pacea lui Dumnezeu, Dumnezeu n-are cum să fie la fel de serios cu privire la păcat, așa cum a fost în Vechiul Testament. Nu, nu se poate. Și oamenii merg, fac un pas mai departe și îl compară pe Iisus cu Moise. Și spun ei, în ignoranța lor, pe Iisus. Iisus este un tip mult mai fain. Iisus este infinit mai tolerant cu păcatul oamenilor, cu răzvrătire, cu necredința lor. Iisus a vorbit despre dragoste. Iisus a vorbit despre har. Iisus a vorbit despre veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Veniți așa cum sunteți și eu vă voi da pace și odihnă. Iisus nu poate să fie la fel de dur ca și Dumnezeul Vechiului Testament. Nu, nu merge. Dragii mei, vestea tristă în dimineața asta, pentru cei care gândesc așa, este că se înșală în mod grosolan. Conform Noului Testament, același Iisus Hristos, care a rostit toate cuvintele care le-ați auzit din gura mea mai înainte și pe care le citim în Sfânta Scriptură, e adevărat, care a slujit mulțimile cu atâta gingășie, cu atâta grijă, care a rostit atât de multe cuvinte pline de har și de înțelegere față de cei necăjiți și păcătoși, același Iisus se va întoarce cu răzbunarea lui ca să judece lumea care l-a răstignit. Și Apostolul Pavel spune lucrul acesta foarte clar, în termeni extraordinar de clar, atunci când vorbește despre revenirea lui Iisus Hristos cu îngerii puterii lui într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă nu mă credeți, citiți la 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 7 și 8. Mulți oameni fac aceeași sau trag aceeași concluzie, o concluzie asemănătoare, dar greșită, atunci când compară autoritatea Domnului Iisus Hristos cu alte autorități din această lume. Așa a gândit și Pilat din Pont, guvernatorul roman din Iudeea, când Iisus Hristos a fost adus în fața lui, slab, neajutorat, lovit, nedormit, și a declarat în fața lui Pilat că el conduce o împărăție. La care Pilat, plin de sarcasm, l-a întrebat, probabil făcând așa cu ochelarii, tu? Când te uiți la tine? Împărat? Hai să fim serios. La care Domnul Iisus Hristos i-a răspuns, împărăția mea nu-i din lumea asta. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ioan capitolul 18:33. Împărăția lui Iisus, dragii mei, este o împărăție spirituală. Asta înseamnă că în timp ce trebuie să respectăm și să ne temem, da, de puterile acestui pământ, de puterile pământești, oare ne putem permite să ignorăm autoritatea spirituală a lui Iisus Hristos? Dacă autoritatea lui Iisus Hristos este doar spirituală, înseamnă că n-are nimic de a face cu oamenii care aleg, cum se spune astăzi, să nu fie religioși de niciun fel? Un mare autor, un mare păstor, sau un renumit păstor din Statele Unite, James Montgomery Boyce, care a murit în anul 2000, răspunde unei astfel de întrebări în felul următor. Nimic mai departe de adevăr. Fiindcă atunci când spunem că împărăția lui Hristos nu este din lumea aceasta, de fapt spunem că împărăția lui Hristos este din cer și are o putere mult mai mare asupra noastră și asupra tuturor împăraților pământului. Peste aceste împărății, spune el, va domni Hristos. Și dacă disprețuim domnia lui Hristos, o vom face nu doar în detrimentul vieților noastre, ci o vom face mai grav în detrimentul sufletelor noastre. Evanghelia prezintă cea mai mare obligație de a asculta, aducând o pedeapsă mult mai mare pentru neascultare decât legea lui Moise. Dacă omul merita o condamnare, o condamnare dură pentru neglijarea mesajului imperfect al legii, cu cât mai mult, cu cât mai mare pedeapsă merită el pentru neglijarea mesajului desăvârșit al Evangheliei. Din cauza că Evanghelia este revelația deplină a lui Dumnezeu, așează deasupra omului o dublă și teribilă responsabilitate, iar condamnarea lui va fi mult, mult, mult mai mare dacă neglijează Evanghelia. Așa sunt lucrurile. Autorul epistolei ne avertizează, spune el, luați seama. Luați seama. Un avertisment în condițiile date extrem de rezonabil. Fiindcă ei, Israelul, n-au ascultat de revelația lui Dumnezeu, întreaga generație a israeliților, așa cum citim în Exodul, a fost forțată să pribegească 40 de ani în pustie și apoi să-și lase oasele în nisipul pustiei. Pedeapsa pentru refuzul Evangheliei, această Evanghelie care a fost vestită din cer, care este predicată și citită din Sfânta Scriptură, este cu mult mai mare, care nu duce la moartea fizică a trupului, ci duce la moartea sufletului, pentru că neglijarea Evangheliei aduce condamnarea eternă. Cu cât mai mult noi astăzi, care am auzit cuvântul Evangheliei, vom fi trași la răspundere mult mai serios. Pedeapsa pentru neglijarea Evangheliei va fi mult mai aspră decât pedeapsa pentru neglijarea legii imperfecte care a răsunat la Sinai. Și versetul 25 din Evrei capitolul 12, cum am spus, este un argument de la mic la mare, de la lege la Evanghelie. Și autorul epistolei vrea să imprime în mintea cititorilor semnificația veșnică a opțiunilor care stau în fața lor. Și în felul acesta ajunge la al doilea argument al pasajului, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Așadar, iată înaintea noastră o comparație. Începând cu acea scenă extraordinar de intensă de pe muntele Sinai. Acolo am citit că Dumnezeu a scuturat pământul. Amintiți-vă de Psalmul 68, versetul 8, unde spune că s-a cutremurat pământul, s-au topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu, s-a zguduit Sinai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Cutremurarea pământului de la Sinai, spune autorul, arată de fapt spre o clătinare mult mai mare, care va cutremura la final toate lucrurile. Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul, spune la Evrei 12:26, iar autorul epistolei vine și explică lucrul acesta în felul următor. Cuvintele acestea, încă o dată, adică expresia aceasta, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. De fapt, este un citat din profetul Hagai. Din profetul Hagai, de la capitolul 2, de la versetul 6 până la 7, unde Hagai spune în felul următor. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Voi clătina toate neamurile, comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Citim aici așadar o lecție de istorie profetică, o amintire a faptului că lumea creată, prezentă, va fi clătinată de către Dumnezeu, rămânând la final în picioare numai lucrurile veșnice. Ideea este subliniată, cred, de către toți autorii Noului Testament. De exemplu, Ioan în prima lui epistolă, la capitolul 2, cu versetul 17, spune în felul următor. Și lumea și pofta ei trece. Adică nu va rămâne în picioare. Lumea și pofta ei trece. Adică toate lucrurile importante pentru noi oamenii, aici pe pământ, toate lucrurile pentru care noi oamenii trăim și ne dăm viața, banii, timpul și așa mai departe, toate astea vor fi distruse. Și în contrast, Ioan ne îndeamnă în felul următor. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Adică lumea și pofta ei trece. Nu vă puneți nădejdea în lucrurile astea. Dar cine face voia lui Dumnezeu, cine este interesat de valorile împărăției, adică de valorile care nu trec, acelea vor rămâne la clătinarea din urmă a pământului și a cerurilor. Când lucrurile fără valoare, când lucrurile fără valoare eternă, vor fi zdruncinate, vor fi dat cu ele de pământ. Și în același fel, Apostolul Petru scrie despre judecata care va veni peste lume când Hristos se va întoarce. Și Petru zice în felul următor. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. 2 Petru capitolul 3. Iar Apostolul Pavel probabil este cel mai succint în această descriere, că la 1 Corinteni 7:31 spune scurt și clar, căci chipul lumii acesteia trece. Adică toate lucrurile cu care noi ne mândrim, ați văzut cum s-au prăbușit simbolurile Americii în câteva minute. Cele mai înalte clădiri din lume, uite așa au căzut. Și ne-am uitat la televizor uimit și nu ne vedea să crede. O lume întreagă s-a uitat. Și am zis, nu se poate. Așa ceva nu se poate. Și ele cădeau înaintea ochilor noștri. În acest punct, dragii mei, perspectiva creștină diferă fundamental de perspectiva lumii. Și greu să subestimez această problemă. Pe tot parcursul vieții noastre, la școală, la servici, în societate, grădiniță, facultate, tot ce înseamnă instituție umană, învățăm și se bagă în cap că lucrurile care durează, că lucrurile stabile sunt lucrurile din această lume. Ideile, credințele, angajamentele spirituale, astea vin, apar și după aia dispar. Sunt trecătoare. Te uiți într-o carte de filozofie și vezi cum s-au derulat de-a lungul secolelor, a mileniilor, tot felul de idei, credințe religioase, filozofii, păreri, opinii ale unuia și altuia. Ceea ce contează, se spune astăzi, iertați-mi limbajul colovial, e cașcavalul. Cașcavalul contează. Banii, mașina, casa, clădirile impunătoare din piatră, din oțel și din sticlă, realizările mărețe ale popoarelor, comerțul, arta, astea sunt lucrurile care contează și care rămân, care dau stabilitate și valoare unui om. De ce credeți că se plătesc zeci de milioane de dolari pe o pictură și omul nici măcar nu spune cum îl cheamă când o cumpără? E secret. Pentru că astea contează, crede lumea. Contează să ai în seif o pictură de Van Gogh. Contează. Este o investiție, se spune astăzi. De aceea continuă raționamentul acesta al lumii și spune în domeniul spiritual poți să crești ce vrei. În domeniul spiritual poți să crești ce vrei pentru că astea sunt de domeniul secundar. Nu contează atât de mult până la urmă. Un singur sfat ne dă lumea asta ca să ne meargă cât de cât bine. Nu lăsa ca lucrurile, ideile religioase astea, mai normale, mai anormale, oricare ar fi ele, nu lăsa ca ideile acestea religioase să interfereze cu lucrurile trainice ale acestei lumi. Nu. Nu lăsa ca ideile religioase să-ți influențeze felul în care trăiești, îți educi copiii, citești, construiești, lucrezi sau faci orice altceva. Nu lăsa chestia asta. Având acest mod de gândire, o persoană pragmatică și practică va abandona întotdeauna creștinismul atunci când dă de opoziție. Atunci când cineva îl ridiculizează, când cineva îl persecută, o să zică, stai puțin. Asta nici nu e important. Mai important este să accept pe scara ierarhică la serviciu. Mai important este să obțin un post bun în lumea cutare, la catedra cutare. La astea nu contează atât de mult. Astea poți să le las deoparte, că nu sunt importante. Evreii creștini se aflau în fața pericolului de a le fi confiscate averile. Puteau să-și piardă viața, casele pentru Evanghelie. Puteau să-și piardă serviciul pentru Hristos. Puteau să fie aruncați la închisoare pentru Hristos, ba chiar să moară. Și toate astea puteau fi schimbate cu o singură condiție. Schimbă-ți, domnule, religia. Nu vezi că te duce în pușcărie. Schimbă-ți religia și ai rezolvat-o, domnule. Toată lumea e bine, mersi. Așa au făcut mulți creștini, din păcate, începând cu anul 1948. Și după aceea. Astăzi nu mai sunt atât de evidente lucrurile astea. Parcă. Dar pe vremea aceea au fost foarte evidente. N-avea acces nimeni la posturi de conducere, într-o fabrică, într-o uzină, la poștă sau unde ar fi fost, dacă nu erai membru de partid. Dom'le, ce te costă? Ce te costă? Te omoară cineva? Noi știm. Ei nu o să știe la biserică. Fii membru de partid, înrolează-te în rândurile Partidului Comunist, nu te mai du la biserică atât de... Poți să mai mergi, dar din când în când. Lasă-o mai moale. Și totul e ok. În schimb, partidul îți va fi recunoscut. O să primești un post de maestru, poate îți ajung copiii la facultate, nu ca la lorlați, poate primești la salar ceva mai mult, poate primești o delegație în RDC, sau în Cehoslovacia. Astea erau lucrurile care contau atunci. Și mulți au făcut așa. În schimb, ce alți creștini au zis, pentru ce? Pentru un pașaport? Pentru o cutie de gumă de ros din Serbia? Nu, mulțumesc frumos. E adevărat, au rămas simpli muncitori. Au fost deportați. Au pățit tot felul de lucruri. Dar nu și-au trădat credința. Dragii mei, ce sminteală ar fi ca lucrurile din această lume să fie cele care contează cu adevărat. Însă la final, dragii mei, fiecare dintre noi știm că nu această lume contează. Și vezi lucrul ăsta la mormântări. Cel mai bine. Când familia stă în fața catafalcului, în fața morții, și acolo își dă seama că n-are ce să mai facă. Nu poate să-l învie cu toate pilele care le-a avut, toți banii. Nu poate să-l învie pe mamă, tată, frate, soție, copil și așa mai departe. N-are ce să facă, este incapabil să facă ceva. Și acolo ne dăm seama de limitele noastre. Că de fapt, viața asta de aici, casele, cu mașinile care l-au avut pe omul respectiv din catafalc, nu l-au putut să-l ajute cu nimic la analizele care le-au făcut și implacabilul diagnostic a venit. Leucemie. Mai aveți 3 luni de trăit. Următorul pacient.
Ups.
Și atunci oamenii își dau seama că lumea asta de fapt nu contează.
Că îi așteaptă ceva, că dincolo de ușa aia este ceva ce ei nu cunosc.
Și se întreabă cu frică ce urmează. Dragii mei, dacă lumea asta ar conta, atunci dedicarea noastră pentru Hristos ar fi secundară pe bună dreptate. Însă Dumnezeu care a clătinat odată pământul, când s-a coborât de pe muntele Sinai, ne aducem aminte din pasajul din această dimineață, va mai clătina încă o dată cerurile și pământul, toate lucrurile, atunci când Hristos va reveni cu glorie și cu putere. Ziua aceea va veni când tot ceea ce este în această lume și pare stabil, va trece. Inclusiv aceia care și-au pus nădejdea, siguranța și mântuirea lor înrădăcinate în această lume. Și care se vor trezi în acel moment când Dumnezeu va clătina toată lumea, se vor trezi fără niciun sprijin. Probabil că cel mai bun exemplu de nebunie în stabilirea priorităților lumii, deasupra priorităților spirituale, ne este oferit de către Marele și Sfântul Imperiu Roman. Vă aduceți aminte de el de la istorie? Numai la istorie se mai învață despre el. Roma, Roma, cetatea eternă. Zidurile ei încă mai dăinuie. A fost o putere dominantă peste întreaga lume cunoscută de atunci. Mai lumea de pe vremea scrierii acestei epistole către evrei. Și foarte probabil că epistola către evrei a fost adresată evreilor creștini care trăiau la Roma. Amenințarea venea din partea guvernului roman. E adevărat, cu ceva ajutor din partea sinagogii evreiești. Ce era mai impresionant în acele zile decât marele și stabilul Imperiu Roman? Dacă cineva ar fi întrebat, ce va dura mai mult? Imperiul Roman sau creștinismul? Probabil cel întrebat ar fi zâmbit și ar fi zis, Roma va dăinui, nu vezi? Nu vezi cum mărșăluiesc armatele ei, legiunile ei, în toată lumea cunoscută? Și îți vor menționa pompa. Procesiunile, ca simboluri ale gloriei și puterii eterne, ziceau ei, a Romei. De aia asta și a fost și supranumită Roma, cetatea eternă, că va dăinui tot timpul. Din perspectiva noastră a creștinilor, însă lucrurile stau diferit. Roma, așa cum știm din istorie, s-a opus cu toată puterea Evangheliei. S-a opus Evangheliei cu toată puterea ei, s-a opus ucenicilor lui Hristos cu toată puterea ei. Însă, știe cineva cum s-a terminat istoria? Cine a capitulat? Roma sau creștinismul? Roma a capitulat, dragii mei. Iar creștinismul este și astăzi aici. Și este în lume și în Roma. Nu după multă vreme, așa zisa cetate eternă a fost cucerită de barbari. Statuile impunătoare de pe străzile Romei au fost doborâte la pământ. Iar clădirile monumentale au fost dărâmate și arse. Însă, Evanghelia lui Iisus Hristos, acea voce venită din cer, a rezistat până astăzi și va rămâne în veac. Va rămâne în picioare, fiindcă este construită pe adevăr. Este construită nu pe pretenții lumești, ci pe adevărul lui Dumnezeu. Și va rezista, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu este cel adevărat. Amintiți-vă de cuvintele profetului Isaia, din Isaia 40. Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade. Și acum vine concluzia. Dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Astăzi, marea putere a Romei, de care cititorii epistolei către evrei se temeau pe bună dreptate, a trecut și nu-i decât o amintire. Despre care citim în cărțile de istorie sau vedem filme istorice. În răstimp, împărăția lui Hristos este aici, cu noi, și este tare. Iar impactul dintre cele două împărății a fost foarte iscusit descris când s-a făcut o comparație între marele împărat sau marele nebunul împărat Nero, pe de-o parte, și apostolul Pavel, de cealaltă parte, care l-a condamnat. Pe care Nero l-a condamnat la moarte. Și cineva spunea în felul următor, foarte, foarte isteț. Astăzi, oamenii pun nume la câini după Nero, împăratul Romei, dar își pun nume la copii după Pavel, apostolul lui Hristos.
Nero a ajuns nume de câine.
Pavel sau Paul a ajuns numele pe care îl punem copiilor noștri astăzi.
Asta este împărăția care va dăinui veșnic.
Vocea pe care trebuie să o auzim cel mai tare, dragii mei, este vocea lui Hristos. El a spus clar, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Așadar, prioritățile creștine sunt opuse priorităților lumii. Nu fiindcă lucrurile din lume n-au nicio importanță pentru noi. Creștinii, da, pot să fie implicați în construcția marilor clădiri sau în alte acțiuni extraordinare din această lume. Însă loialitatea noastră principală este față de Hristos și față de biserica Lui. Și atunci când angajamentele și obligațiile care țin de această lume, mai ales dacă implică păcat, stau în calea ascultării noastre de Hristos, atunci trebuie să fim pregătiți să lăsăm lumea, amintindu-ne că împărăția ei va trece și amintindu-ne că împărăția lui Dumnezeu este cea care rămâne și care va dăinui. În plus, creștinii știu de la Apostolul Pavel că lucrarea fiecăruia va fi dată pe față în ziua Domnului. Ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc, spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 13. Așa stând lucrurile, de ce să ne dedicăm viața unor lucruri care trec? Creștinii, da, trebuie, sunt de folos să fie implicați în anumite strădanii și eforturi ale acestei lumi. Însă creștinii înțelepți, dragii mei, o vor face sau se vor implica în treburile acestei lumi, astfel încât să placă lui Dumnezeu, astfel încât să slujească împărăției lui Dumnezeu, aducând fiecare lucru și fiecare acțiune în atenția lui Dumnezeu. Iar versetul 28 ne spune că am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Așa și suntem învățați să ne rugăm. Rugăciunea Tatăl nostru, vie împărăția ta, adică domnia lui Dumnezeu în viața noastră și în această lume. Dragii mei, despre asta e vorba în istorie. Și anume că cei înțelepți vor prețui implicarea noastră, participarea noastră în împărăția spirituală a lui Hristos mai mult decât orice altă chemare, obligație sau angajament cu această lume. Din păcate, creștinismul superficial al multora se dezvăluie prin alegerile pe care le fac. Prin alegerile lor de a fi cu lumea și nu cu Hristos. Și întotdeauna perioadele de persecuție și de prigoană au scos la suprafață opțiunile reale ale oamenilor. N-am să dau exemple dureroase din istoria recentă a creștinilor din România. Ele sunt multe. Exemple dureroase de oameni, de creștini, din biserici, care pentru un post, de maestru sau de alte lucruri, și-au sacrificat credința, n-au mai fost interesați de biserică, de Hristos, pentru ca să primească din partea comuniștilor un post ceva mai cald și mai confortabil. Interesant este că toți, sau majoritatea, în ianuarie 90, au revenit. Însă, aș vrea să vă dau un exemplu trist, special pentru copii, un exemplu trist de pe vremea reformei franceze. Ca peste tot, răspândirea Evangheliei a produs tulburare. A adus chiar război în multe țări din Europa. Creștinii evanghelici din Franța au fost cunoscuți sub numele de hugenoți. Ei au avut un conducător care s-a numit Henric de Navarra. Henric a fost membru al familiei regale franceze, care era o familie romano-catolică. Însă, prin harul lui Dumnezeu, a auzit Evanghelia și a mărturisit credința și a stat de partea reformei franceze. Mulți ani. Însă, a venit anul 1593, când a apărut posibilitatea ca Henric de Navarra să fie încoronat ca rege al Franței. A venit momentul
când mărturia și credința lui au trebuit să fie puse la încercare.
Pentru ca să-și consolideze poziția politică în Europa, însă, Henric de Navarra ar fi trebuit să se întoarcă înapoi la catolicism, cel puțin oficial. Astfel de încercări, dragii mei, aveau în față cititorii epistolei către evrei. Și autorul se întreabă, își vor trăda credința?
Vor pune deasupra oricărui interes lumesc credința lor în Hristos? Va fi Hristos mai important decât orice altă poziție și protecție care le oferă această lume? Pentru Henric de Navarra a fost o alegere între coroana împărătească de pe pământ, care se veștejește, și coroana care îi așteaptă pe credincioșii lui Dumnezeu în cer.
Din păcate, Henric de Navarra a ales lumea. Dragii mei, nu merită să-L trădesc pe Hristos pentru o promovare la serviciu.
Nu merită să-L trădesc pe Hristos pentru o relație romantică cu șeful de la serviciu sau cu șefa ta. Nici o bogăție din această lume nu se compară cu bogăția în Hristos. Toate aceste lucruri pe care le vedem, ne minunăm de ele și zicem, wow, extraordinare. Toate aceste lucruri vor fi clătinate. La sfârșit vor cădea la pământ. În timp ce noi, spune autorul epistolei către evrei, am primit o împărăție care nu se poate clătina, pentru că este de la Dumnezeu. Și până aici am fost îndemnați să privim la credința noastră din pricina consecințelor respingerii Evangheliei și din cauza naturii trecătoare a fiecarei împărății omenești. Versetele 28 și 29 concluzionează pasajul din această dimineață cu un al treilea argument însoțit de un îndemn. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Chiar dacă Evanghelia ne-a dat o revelație mai bună decât cea primită pe muntele Sinai, o mântuire prin Harul lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, nu-i vorba de un alt Dumnezeu care vorbește în vremea de acum. Dumnezeu nu se schimbă. El este același așa cum a fost dintotdeauna. Și asta înseamnă că este în continuare sfânt, că este în continuare măreț, că este în continuare înălțat în gloria Lui și că El rămâne același foc mistuitor. Asta nu e o poveste din Vechiul Testament, e o poveste din Noul Testament. Și Evanghelia ne îndeamnă să ne apropiem de Dumnezeu, să trăim pe muntele Său, în cetatea pe care El ne-a pregătit-o. Însă rămâne la fel de adevărat că sfințenia lui Dumnezeu face o diferență eternă între Creator și creatură. Versetul 29 ne reamintește de Exod, capitolul 3, unde Moise a văzut arzând focul în mijlocul rugului. Dumnezeu l-a chemat pe Moise mai aproape și i-a spus, nu te apropia, te apropia de locul acesta? Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Așadar, această imagine cu focul mistuitor care este Dumnezeu vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu, despre frica și reverența cu care trebuie să ne apropiem întotdeauna de Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu poate fi abordat cu ușurătate. Chiar și atunci când amenințarea teribilă a mâniei sale a fost îndepărtată de crucea lui Hristos, El nu este un Dumnezeu care poate fi domesticit. Dumnezeul acesta nu este un Dumnezeu care poate fi domesticit, ci rămâne în continuare, zice apostolul, un Dumnezeu periculos, care este foc mistuitor. Tot m-am gândit, oare cum aș putea să ilustrez acest adevăr? Și mi-a venit în minte Narnia. Ați văzut filmul? Filmul al lui C.S. Lewis. Vă mai amintiți acolo de Aslan? Leu. Leu. Mărețul leu care îl descrie pe cine? Pe Dumnezeu, pe Domnul și Mântuitorul nostru. Bun. La un moment dat, una dintre eroine, Zglobia Jill, dacă vă aduceți aminte de fetiță, așa, ajunge la un izvor de apă. Se pierduse, era foarte, foarte sete. A ajuns la acel izvor și a dat să se apropie de izvor ca să bea apă. Numai că în fața izvorului stătea leu Aslan, mare, liniștit, în măreția lui. Cu un ochi se uita la leu, cu un ochi, cu celălalt ochi se uita la izvor și când a dat să se apropie, s-a oprit, bineînțeles, îngrozită de leul acela imens. La care leul Aslan o invită și spune, dacă ți-e sete, vii și să bei.
Bineînțeles că fetița, uscată de sete și atrasă de clipocitul apei, face un pas înainte, dar încearcă să se asigure și îl întreabă pe Aslan: e sigur că nu o să-mi faci nimic? La care leul Aslan zice în felul următor: nu promit nimic. Nu promit nimic. Fetița era tot mai însetată și când nevinovăția ei l-a întrebat pe Aslan: mănânci, fetițe? Mănânci, fetițe? La care leul Aslan îi răspunde: oh, am înghițit fete și băieți. Am înghițit împărății, femei și bărbați, regi și împărați, orașe și împărății. La care fetița a încetat să se mai apropie. S-a dat un pas înapoi. Leul a văzut-o, Aslan a văzut-o și a zis: dacă te întorci înapoi, o să mor de sete. Doamne, a zis fetița, făcând un pas înapoi de la izvor, cred că trebuie să mă întorc și să caut alt izvor. La care Aslan i-a zis: nu există alt izvor de apă. Este un izvor de apă vie, de viață veșnică. Dar el este străjuit de leul lui Dumnezeu, care îl păzește. Evident, când ne uităm la leu, ne temem de el. Evident că ne stă inima în loc, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuit. Și așa și trebuie să rămân. Dar lângă el este izvorul vieții veșnice. Din gura lui se aud acele cuvinte binecuvântate: veniți, luați apă. Toți cei care vor să bea apă din izvorul vieții veșnice, veniți. Dacă vrei să-ți stâmperi sufletul însetat cu apa vieții veșnice, atunci n-ai ce face. Și trebuie să te apropii de acest Dumnezeu, fiindcă alt izvor nu mai este. Este singurul. Iar Dumnezeu nu se va da din drum. Nu se va schimba pentru tine. Nu va deveni un tip mai hazliu, un tip mai glumeț, un Dumnezeu mai permisiv. Oh, nu. Niciodată nu vom fi în siguranță în prezența lui Dumnezeu. Însă El este Dumnezeul Mântuitor. Este Dumnezeul Harului. Dumnezeul care a clătinat cerurile și pământul și care ne oferă nouă, care ne apropiem de El prin credință, o împărăție care nu se poate clătina. Evrei, capitolul 11:12-29, amintește de focul de pe Sinai, citând o afirmație făcută de Moise. În Deuteronom, capitolul 4:24, acolo Moise avertiza triburile Israelului cu privire la apostazie și la idolatrie, la trădarea adevăratului Dumnezeu pentru dumnezeii falși ai acestei lumi. Și spunea Moise în Deuteronom 4 în felul următor: vegheați asupra voastră, ca să nu dați uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeu vostru și să nu faceți vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare oarecare pe care ți-a oprit Domnul Dumnezeu să o faci. Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos. Așadar, să nu credem vreo clipă că loialitatea față de Dumnezeul acesta este ceva simplu. Pentru că El este un Dumnezeu gelos. Este un foc mistuitor care purifică pe toți cei cu care intră în contact. Fiind un astfel de Dumnezeu, cele două ingrediente ale spiritualității adevărate le citim în versetul 28, și anume evlavia și frica. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie, ca și creatori înaintea Creatorului, trebuie să tremurăm, să recunoaștem sfințenia Lui cu evlavie și cu frică. Însă la această teamă sfântă trebuie să adăugăm și mulțumire. Suntem păcătoși răscumpărați prin mâna îndurătoare a Lui Dumnezeu. Dușmani odată care am fost împăcați prin dragostea Fiului Său. Răzvrătiți odată care am fost transformați în niște copii și moștenitori ai împărăției eterne a Lui Dumnezeu. Și dându-ne seama, realizând aceste lucruri, vom veni la Dumnezeu cu mulțumire pentru toate aceste daruri nemeritate care El ni le-a dat. Iar aceste două atitudini sunt prezente în Sfânta Scriptură, sau sunt prezentate în Sfânta Scriptură ca niște unelte cu care să evaluăm închinarea noastră, slujirea noastră și viața noastră. Să ne arătăm mulțumitori, zice autorul, și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fără să uităm că Dumnezeul acesta este un Dumnezeu mistuitor. Foc mistuitor. Toți suntem confruntați la un moment dat cu o alegere majoră în viață. O alegere care va fi reformulată, rafinată, testată mai târziu în viață. Dumnezeu ne vorbește în circumstanțele acestei lumi, în viața noastră aglomerată, în mijlocul eforturilor noastre. Dumnezeu cheamă această lume și ne cheamă pe fiecare dintre noi. La muntele Sinai Dumnezeu a vorbit de pe pământ. Însă astăzi, dragii mei, Dumnezeu ne vorbește din cer. Opțiunea noastră este una simplă. Vom da atenție acestui mesaj? Vom primi acest mesaj și vom asculta pe Dumnezeu care intră în problemele vieții noastre? E adevărat, nici astăzi, ca și odinioară, nu-i ușor să ții seama de vocea lui Dumnezeu. Trăind în această lume plină de păcat, cu realizările ei, însă trăind în lumea, în același timp trăind în lumea care va veni, care este invizibilă pentru ochii noștri fizici, dar evidentă prin credința noastră. Iar Dumnezeu niciodată n-a intenționat să fie ușor. De-aia l-a pus pe Aslan, leul, în fața izvorului vieții. Dumnezeu n-a intenționat niciodată să fie ușor, fiindcă El se uită la devotamentul nostru pentru El. Și întotdeauna a fost așa. Trebuie să ne pierdem viața pentru ca mai apoi să o câștigăm. Să abandonăm lumea ca să dobândim împărăția lui Dumnezeu. Un om din Biblie care a judecat corect, drept lucrurile, care a înțeles corect relația dintre lumea prezentă și lumea care va veni, a fost Ieremia, profetul lui Dumnezeu din Ierusalim, de pe vremea distrugerii orașului Ierusalim. Dacă vă mai aduceți aminte de predicile de acum câțiva ani, din Ieremia, babilonienii asediau orașul și au campat armata, corturile, în jurul Ierusalimului, în satele din prejur. Și în condițiile astea, când în Ierusalim era vai și amar, vine Dumnezeu la Ieremia și spune: Ieremia, ia-ți banii care ai, ce să faci cu banii când orașul e asediat? Ia-ți banii care ai și fă o investiție. O investiție. În localitatea de baștina profetului în Anatot a apărut un teren de vânzare. Anatotul era un sat care era ocupat de babilonienii care înconjurau Ierusalimul. Bineînțeles, cum se zice astăzi, piața imobiliară a scăzut fantastic de mult. A căzut. Însă, după cuvântul Domnului, citim la Ieremia 32:8, a venit un om la Ieremia și i-a spus așa: cumpără ogorul meu care este la Anatot în țara lui Beniamin, căci tu ai drept de moștenire și de răscumpărare. Cumpără-l! Prețul a fost de 17 șechel de argint. Și Ieremia a pus banii jos, a luat contractul, a luat CV-ul, l-a pus într-un vas de lut și l-a ascuns. Era dreptul lui de proprietate. Dragii mei, astfel de lucruri ne cere Dumnezeu să facem astăzi. Există terenuri disponibile în împărăția lui Dumnezeu care nu arată promițător în conformitate cu analizele de piață de astăzi. Oh, da. De fapt, la fel ca și Ieremia, putem și noi să cumpărăm ieftin astăzi. Sigur că există o capcană. A investi în planurile de dezvoltare a lui Dumnezeu înseamnă să ne dezbrăcăm de lumea de astăzi. Nu putem sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Trebuie să alegem între cetatea lui Dumnezeu și cetatea noului Ierusalim. Între cetatea lumii cu ofertele ei atractive și strălucitoare și prețul care trebuie să plătim fiecare dintre noi dacă vrem să trăim în Ierusalimul Ceresc. Ieremia a plătit 17 șechele, adică o sumă mică. Și a așteptat un profit mare de pe acel teren. A așteptat, cum zice Petru, o greutate veșnică de slavă. Dumnezeu ne oferă, dragii mei, o moștenire în împărăția Lui în mod gratuit. Tot ce trebuie să facem este să uităm de toate celelalte împărății și de toți ceilalți Dumnezei. Ieremia a fost extraordinar de bucuros când a cumpărat terenul. Cumpăr ieftin, a zis Ieremia, dar o să vând scump mai târziu. El a întrezărit acea zi când împărățiile lumii vor fi clătinate și tot ce nu poartă sigiliul lui Dumnezeu va fi îndepărtat, va fi căzut la pământ pentru totdeauna. Dragii mei, locul în împărăția lui Dumnezeu este gratuit prin Iisus Hristos. Însă ne va costa absolut totul în această lume. După cum și Domnul Iisus Hristos ne-a spus în Matei 13:44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țară. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea.
Așadar, văzând această clătinare a cerului și a pământului și primind prin credință o împărăție care nu se poate clătina, vom trăi plin de o mulțumire respectuoasă. Acesta este de altfel și sfatul lui Petru. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Fie ca nădejdea noastră să fie în Iisus Hristos, a cărui venire se apropie, care este vrednic de tot ce îi putem oferi și care este mai mult decât capabil să păstreze tot ceea ce punem în mâna Lui atotputernică. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inima fiecăruia dintre noi. Amin.